La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Mă bucur să ne regăsim în ocazia aceasta din nou, să ne reîntâlnim la umbra pomului vieții, aici unde Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său, unde ne întâlnim cu descoperirile Sale și unde prezența Sa ne lămurește dificultățile, ne încurajează, ne oferă speranță, ne dă putere să privim lumea din jur prin ochii Săi. Dragii mei, aș vrea în ocazia aceasta să vorbim împreună despre unul dintre cei mai mari generali pe care istoria acestei lumi a cunoscut. Este generalul care nu a pierdut niciodată nicio bătălie. Sună provocator, nu-i așa? Pare imposibil ca un general să nu fi pierdut măcar o dată la conducerea trupelor sale. Dar omul despre care vreau să vă povestesc în ocazia aceasta n-a pierdut niciodată nicio bătălie. Ba mai mult, influența sa, puterea sa au fost atât de mari încât însuși regele a spus despre el: omul acesta este prea tare pentru mine. Sună provocator, nu-i așa? Un conducător al armatei, cel care nu este conducătorul statului, are atât de multă autoritate încât împăratul, regele, spune despre el: omul acesta e prea puternic pentru mine. Probabil că intuiți despre cine vreau să vorbesc în ocazia aceasta. Ioab, fiul Țeruiei. Un nume care stârnește emoții ori de câte ori îl întâlnim pe paginile Scripturii. Dacă David era cel mai mic din familie, probabil că diferența de vârstă dintre el și Ioab nu era atât de mare. Sora lui David, Țeruia, avea 3 băieți: Ioab, Abishai și Asahel. Toți acești 3 băieți aveau calități militare deosebite. Asahel era recunoscut pentru viteza cu care putea să alerge. Spune că era iute ca o căprioară. Și în război, viteza, atunci când urmărești dușmanul, este un factor foarte important care îți poate asigura o biruință mult dorită. Abishai era foarte curajos. Era unul dintre cei mai viteji oameni din oștirea lui David. Era omul care nu cunoștea cuvântul frică. Atunci când David a întrebat cine poate să meargă să-mi aducă apă din fântâna copilăriei mele, deși acea fântână era păzită de o garnizoană a filistenilor, Abishai a spus: eu merg. Atunci când David a întrebat cine merge cu mine în tabăra lui Saul, Abishai a spus: eu. Era războinicul care nu cunoștea cuvântul teamă. Întotdeauna, oriunde era chemat. Și cel care, într-o ocazie, i-a salvat viața lui David. Ioab nu era atât de priceput în luptă ca frații săi, dar era un strateg desăvârșit. Avea capacitatea de a se orienta foarte bine în teren, știa cum să facă planuri de luptă, știa cum să facă strategii. Așa se face că sub comanda lui, armata lui David nu s-a întors niciodată învinsă. Nu se spune nimic despre familia lui. În cartea lui Ezra apar câteva referințe la așa numiții fiei lui Ioab, dar e greu de spus dacă este vorba despre unul și același Ioab. Nimic despre familia lui, nimic despre copiii lui, el este singurul erou. Pare un erou singuratic, un om foarte înțelept, știa carte și, în general, evreii care știau să citească învățau lucrul acesta și de pe sulurile sfinte, un strateg impecabil, dar în același timp un om fără scrupule, credincios împăratului, un om care vorbește frumos despre Dumnezeu, face gesturi frumoase, profunde, religioase, chiar până la moarte, dar nu are probleme de conștiință să ucidă, fie din porunca împăratului, fie din interesele proprii. El intră în scenă dintr-o dată. Aflăm simplu. Era căpetenia oștirii. Apoi, în cronici, ni se explică cum a ajuns el căpetenie. Armata comandată de el a reușit să pătrundă pentru prima dată în cetatea Iebusului, mai târziu Ierusalimul. De fapt, Acesta era lucrul la care Iob se pricepea cel mai bine, la strategie. Avea o uimitoare capacitate de a cântări mișcările adversarului și de a lua deciziile cele mai bune în timpul luptei. Știa de unde vor veni dușmanii, știa în ce direcții trebuie să lupte și știa cum să-și organizeze armata în așa fel încât să nu fie luat niciodată prin surprindere. Iob îi dă lui David un semn de autoritate încă de la început, omorându-l pe Abner. Iar David nu poate să-l pedepsească. Singurul lucru pe care David îl face este acela de a-i cere lui Iob și întregii armate ca să vină în urma carului mortuar cu hainele sfâșiate. Vă dați seama cum arată tabloul acesta. Iob, cel care l-a ucis pe Abner, împreună cu soldații săi, cu hainele sfâșiate, merg în urma carului mortuar al lui Abner. Împreună cu ei, David plânge, se jelește pentru cel pe care poate îl vedea în continuare la comanda oștirii sau măcar cu un rol important în statul pe care vrea să-l vadă întreg. Un alt moment important al relației dintre Iob și David este uciderea lui Urie. Într-o zi, Iob primește o scrisoare de la David și fără să aibă probleme de conștiință, îl pune pe Urie acolo unde era sigur că va muri. Chiar dacă Dumnezeu îl socotește pe David, principalul vinovat, nici Iob nu este fără vină. Apoi îi trimite lui David vestea. A murit și Urie. Iob nu zice, a murit pentru că l-am omorât noi. A murit așa cum ai spus, ci lasă să înțeleagă faptul că a fost o întâmplare. Este foarte interesantă perspectiva aceasta lui Iob, care este dispus să asculte ordinele lui David atunci când ele sunt în favoarea sa sau când ele pot fi folosite de el în favoarea sa. Apoi, Iob apare din nou în rol principal în aducerea lui Absalom. El vede durerea lui David și încearcă să mijlocească o împăcare. Dar pentru David, lucrul acesta era cu neputință. Era un subiect închis, așa că alege o femeie înțeleaptă pe care o trimite la David. Atunci când David înțelege despre ce este vorba, întreabă direct. Nu este acesta Ioab care te-a învățat ce să spui? Ioab este omul care vrea să fie în relații bune cu toți, dar până la o limită. În momentul în care Absalom se răzvrătește, Ioab, care știa că el l-a dusese înapoi, e hotărât să-l omoare. Gândiți-vă, două oștiri. Oștirea lui David, condusă de Ioab, nepotul lui. Oștirea lui Absalom, fiul lui David, condusă de Amasa, nepotul lui David. Și izraeliții, adunați într-o parte și în alta, așa cum simțeau ei că trebuie să facă. Dar Ioab, chiar dacă trebuie să lupte cu foștii săi soldați, chiar dacă trebuie să lupte cu rudele sale cele mai apropiate, face planuri de război exact așa cum făcea când lupta cu dușmanii săi. Iar rugămintea lui David, purtați-vă blând cu tânărul Absalom, nu face decât să îi întărească convingerea că tânărul acesta trebuie omorât cât mai repede. Și iată-l pe Ioab, aruncând 3 săgeți în inima lui Absalom și apoi aruncându-l într-o groapă. Și tot el îi ține lui David una dintre cele mai dure predici pe care David le-a auzit vreodată. În momentul în care armata se întoarce victorioasă, David plânge și îl jelește pe Absalom. Atunci Ioab vine înaintea lui și îi spune: tu iubești pe cei ce te urăsc, a doua Samuel capitolul 19, versetul 6, și urăști pe cei ce te iubesc, căci arățeasc că pentru tine nu sunt nici căpetenii, nici slujitori și văd acum că dacă ar trăi Absalom și noi toți am fi murit în ziua aceasta, lucrul acesta ți-ar fi plăcut. Scoală-te dar, ieși și vorbește după inima slujitorilor tăi, căci jur pe Domnul că dacă nu ieși să te arăți, nu va rămâne un om cu tine în noaptea aceasta și aceasta va fi o nenorocire mai rea pentru tine decât toate nenorocirile care ți s-au întâmplat din tinerețe până acum. Atunci împăratul s-a sculat și a șezut la poartă. Au spus de la tot poporul, iată că împăratul stă la poartă. Observați, David ascultă fără să comenteze. Probabil că a înțeles că mesajul acesta venea și din partea lui Dumnezeu. Dar în momentul acesta, între David și Ioab, apare o ruptură. O ruptură care nu se va mai rezolva niciodată. David va încerca să scape cu orice preț de Ioab. Așa că îi va spune celuilalt nepot al său, lui Amasa, generalul din armata care fusese învinsă și care avea mari șanse ca să devină viitorul conducător al țării, da? După Absalom, care a fost ucis, următorul care avea autoritate era căpetenia oștirii. Și David, poate ca să-l câștige de partea sa, îi spune, vieste Domnul, că vei fi căpetenia oștirii în locul lui Ioab. Trebuie să trimită armata la luptă, dar nu-l mai pune pe Ioab în fruntea oștirii, ci pe fratele său, Abishai. Cu toate acestea, Abishai încredințează conducerea armatei lui Ioab. Acesta îl întâlnește pe drum pe Amasa și-l omoară. Repet, între David și Ioab începuse o ruptură care nu s-a mai rezolvat niciodată. David nu a avut curajul să-l înlăture pe Ioab de la conducerea armatei. Dar în momentul în care Ioab are ocazia să se răzvrătească, o face pe față și în momentul în care Adonia vrea să devină împărat, împreună cu alți demnitari, cu preotul Abiatar, trec de partea acestuia. Așa că David folosește ocazia aceasta pentru a-i spune lui Solomon, ai grijă. Și printre sfaturile date lui Solomon la moarte, a fost și acela de a-l ucide pe Ioab. Surprinzător, Ioab fusese omul care a stat lângă David pe tot parcursul domniei. Ioab fusese cel care își pusese viața în joc de atâtea și de atâtea ori. Ioab fusese cel care, prin victoriile obținute, a asigurat pacea regatului lui Solomon pentru multă vreme. Dar David nu-l poate ierta. După cum nici Ioab nu l-a putut ierta pe David. Așa că îi spune lui Solomon, ai grijă de el, e un om foarte puternic, scapă de el. Surprinzător, Solomon nu a scăpat imediat de el. Dar vine o zi în care mama lui Solomon vine la el cu o propunere. Ce zici? Nu vrei ca Abishag sunamita să fie dată de soție fratelui tău, Adonia? Abishag sunamita fusese alături de David în ultimele clipe ale vieții sale și chiar dacă David era bolnav, era în vârstă, ea a fost socotită printre soțiile acestuia și printre cele care aveau drepturi speciale ca soții ale regelui. Așa că gestul acesta ar fi însemnat cumva o încercare a lui Adonia de a recupera împărăția pe care tatăl său i-a dăduse lui Solomon. Este posibil ca Ioab să fi fost în spatele acestei strategii, pentru că în momentul în care Adonia este omorât, Ioab a fugit la cortul Domnului și s-a apucat de coarnele altarului. Au dat de știre împăratului Solomon că Ioab a fugit la cortul Domnului și Solomon a trimis pe Benaia fiul lui Hoiada zicându-i du-te și lovește-l. Ioab a spus, nu vreau să ies, vreau să mor aici și Benaia fiul lui Hoiada, spune versetul 34 din 1 Împărați, capitolul 2, l-a omorât. El a fost îngropat, surprinzător, în casa lui, în pustie. Cel mai mare general pe care regatul lui Iuda l-a avut a murit și a fost îngropat în pustie, acolo unde avea și casa. Surprinzător, nu avea o casă în capitală. Un om singuratic, un om care a scris o poveste glorioasă cu un final atât de trist. Nu știm ce a însemnat gestul acesta de a se apuca cu mâinile de coarnele altarului. A fost un gest de pocăință, a fost un gest de teamă, a fost o altă strategie a minții sale luminate în privința strategiilor. Dumnezeu este cel care va judeca viața lui și va cântări așa cum știe el cel mai bine. Dar vreau să învățăm câteva lucruri importante din istoria acestui om. În primul rând, viața este nedreaptă. Dar faptul că viața este nedreaptă nu înseamnă că și Dumnezeu este nedrept. Da, după o viață întreagă în care îl slujește pe David, după o luptă în care cu foarte puțini soldați reușește să învingă o armată impresionantă, pare nedrept ca David să-l aleagă pe generalul armatei înfrânte și să-l pună în locul generalului care îi salvase viața, care îi salvase familia, care îi salvase tronul. Pare nedrept ceea ce David face. Nu este singurul lucru surprinzător și greu de înțeles pe care el îl face în perioada aceasta. Vă reamintesc că îi spune lui Țiba inițial că va primi toate pământurile stăpânului său, apoi când află adevărul, spune că doar le va împărți cu stăpânul său, deși Țiba fusese un mincinos. David acționează de multe ori emoțional. Cu toate astea, Dumnezeu spune despre David că e un om după inima lui. Sunt situații în viață în care pare că nu primim ceea ce noi credem că merităm, în care pare că cei din jurul nostru sunt nedrepți cu noi. Dar cu toate astea, chiar și aceste ocazii de nedreptate, chiar și aceste ocazii pe care nu le înțelegem, sunt ocazii în care Dumnezeu ne poartă de grijă, sunt ocazii în care El se îngrijește de viața noastră în mod special, sunt ocazii în care El ne poate umple cu binecuvântări și sunt convins că dacă Ioab ar fi acceptat decizia poate nedreaptă a lui David de a-l înlătura de la conducerea oștirii ca să-l pună pe Amasa, ar fi avut parte de o bătrânețe liniștită și ar fi putut avea timp poate și de familie și de alte zone din viața sa de care nu avusese timp până atunci să se ocupe. Da, viața poate fi de multe ori nedreaptă cu noi, dar nu uitați, Dumnezeu nu este nedrept. Mila sa, îndurarea sa nu se încheie, nu se termină odată cu pierderea unei funcții, cu pierderea unor privilegii pe care le avem, cu pierderea unor drepturi pe care le avem, cu pierderea unui statut pe care îl avem. Dumnezeu rămâne același, indiferent ce pierdem. Și dacă rămânem cu El, ne dăm seama că orice pierdere este un câștig împreună cu El. Un alt lucru pe care aș dori să-l punctez. Ioab este generalul care n-a pierdut nicio bătălie. Sau poate că a pierdut o bătălie. Bătălia cu el însuși. A avut întotdeauna teama că va pierde funcția, că va pierde locul, că va pierde poziția. Talentele sale, capacitățile sale militare extraordinare, nu îi le puteau la nimeni. Dar el s-a agățat de postul pe care îl avea. N-a putut să se învingă pe sine. N-a fost învins niciodată, dar n-a putut să se învingă pe sine. N-a putut să se așeze în mâna lui Dumnezeu. N-a putut să spună, Doamne, facă-se voia Ta, indiferent ce se va întâmpla. Dragii mei, acesta este unul dintre testele cele mai dificile pentru oamenii de succes. Sunt unii obișnuiți cu pierderea. Sunt unii obișnuiți să asculte ce li se spune. Aduceți-vă aminte de Naaman, care primește din partea lui Elisei un sfat. Scaldă-te în Iordan. Și gestul acesta îl înfurie atât de tare încât vrea să plece acasă. Nu era învățat să asculte ceea ce îi spuneau alții și care nu trecea prin imaginația sa. Nu prea era obișnuit să primească ordine așa trimise printr-un rob, printr-un slujitor. Dar slujitorii săi care toată viața ascultaseră i-au spus, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut. Dragii mei, ascultarea nu este niciodată ușoară. Răstignirea euului nu este niciodată ceva care să vină de la sine. Este o luptă pentru fiecare dintre noi. O luptă pe care Ioab n-a putut să o câștige. Deși, repet, n-a pierdut nicio bătălie. Ioab este reprezentantul celor care îl iubesc pe Dumnezeu, care sunt dispuși să facă totul pentru El, care sunt dispuși să-și dea viața pentru El, dar care păstrează totuși o limită, care nu pot trece peste orgoliul lor, care nu pot trece peste ambițiile lor, care au în permanență ceva de iertat pe care nu-l pot ierta, ceva de înțeles pe care nu-l pot înțelege, ceva de acceptat pe care nu îl pot accepta. Este o istorie tristă, pentru că un astfel de om care reușește să învingă pe toți dușmanii cu care se luptă, nu reușește să învingă pe sine. De aceea, dragii mei, vă doresc și îmi doresc această experiență a supunerii noastre depline înaintea lui Dumnezeu. Vă doresc și îmi doresc ca să facem din Dumnezeu totul în viața noastră, să croim religia noastră după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și să ne lăsăm în mâna sa, indiferent dacă câștigăm sau pierdem, dacă suntem răsplătiți pentru ceea ce merităm sau dacă ni se pare că suntem nedreptățiți. În mâna lui Dumnezeu suntem în siguranță. Dumnezeu nu ne uită niciodată și pierderile, oricât de mari ar fi ele, dacă rămânem cu Dumnezeu, vor fi până la urmă câștiguri. Știu că nu e ușor, dar Iisus Hristos, Cel care a lăsat cerul pentru noi, ne cheamă la aceeași viață de renunțare, de supunere și de fericire. Pentru că în ascultare de El este fericirea deplină. Indiferent dacă am câștigat sau am pierdut, dacă suntem răsplătiți cum se cuvine sau nu, dacă suntem cu El, e cel mai important. E totul. Thank you.